Το θέμα μου είναι περί της επικαιρότητας της αναζήτησης διαλεκτικής. Θα έλεγε κανείς, έχει καμία επικαιρότητα η αναζήτηση θεματικών και ενδιαφερόντων στην αναζήτηση διαλεκτική. Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, στην κυριαρχία μιας από τις πολλές εκδοχές του μεταποτέλου κοινού, θα λέγαμε, όπου η φιλοσοφία πολύ συχνά ανάγεται στα πλαίσια αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ένα ακαδημαϊκή ή καθηγητική επιστήμη, σε ένα πολύ καλό καταφύγιο για την οθρότητα του. Η ιστορία της φιλοσοφίας γίνεται, όπως έλεγε ο Κάντ στα προηγούμενά του, μια καλή ενασχόληση αυτών που δεν έχουν δική τους φιλοσοφία. Ή, για να θυμηθούμε λίγο το Χέγκελ, γίνεται μια βολική απαρρύθμιση, ξενάγηση στον κόσμο των ιδεών, των απόψεων, των δοξών, των άλλων όπως στην ιστορία. Υπό αυτή την έννοια δεν νομίζω να έχει σοβαρό νόημα για την ασχόληση με τον Ηράκλειο, με την Ηρακλήτη και τη φιλοσοφία. Εδώ παρακολουθούν μερικές τάσεις τις οποίες θα σταθώ προθυμούς, ως παράδειγμα προς αποφυγή. Υπάρχει μια τάση αναγωγής του παρόντος της φιλοσοφίας, του πραγματικού παρόντος της φιλοσοφίας, στο παρελθόν. Διακριβέστερα σε μια εξειδικευμένη εκδοχή φιλοσοφικών ιδεών του παρελθόντος, δογματοποιημένη μάλιστα, στα πλαίσια της οποίας κάποιοι θεωρούν ότι ό,τι είχε να υποθεί περί φιλοσοφίας έχει υποθεί προπολού. Άρα το μόνο που απομένει σε εμάς είναι να έχουμε αναμνήσεις περί αυτού που έχει υποθεί θαυμάσια, να υπομείνουμε διαρκώς πόσο ωραία αυτό έχει υποθεί και να αναλυσκόμεθα σε μια γραμματολογική, συντακτική, δεν ξέρω τι άλλο, ξέρω των κειμένων που έχουν υποθεί πολύ καλώς στην κλασική αρχαιότητα. Μια άλλη εκδοχή, άγωνη και αδιέξοδη κατά την νόμη μου επίσης, είναι η αντίληψη εκείνη κατά την οποία απολυτοποιείται η σημασία κάποιας από τις εκδοχές της σύγχρονης φιλοσοφίας και αυτή δογματοποιούμενη λειτουργεί ως ένας ιδιότυπος παραμορφωτικός φακός οδηγός για την εξέταση του παρελθόντος των ιδεών στη φιλοσοφία. Δηλαδή, όλες οι μορφές της παρελθούσας αντίληψης περί της φιλοσοφίας θεωρούνται απλώς ως εκδοχές σφαλμάτων, ελλειμμάτων, παρερμηνιών, αδυναμιών, μονομεριών προς ανάδειξη της μίας και μοναδικής υπεροχής αυτής της δογματοποιημένης, απολυτοποιημένης μορφής φιλοσοφίας ή σε μια πιο εξοφθαλμισμένη εκδοχή, στοιχεία της οποίας βρίσκουμε στο Μέγελο, στο οποίο στηρίζουμε σε πολλά πράγματα από αυτά που λέω. Σε μια εξειδικευμένη εκδοχή απλώς λειτουργούν ως σκαρπάτια αναβαθμή μιας γραμμικά εννοούμενης πορείας προς την τελικώς απολύτως ορθή σύνοψη της φιλοσοφίας σε αυτή τη δογματοποιημένη, αντιμένη εκδοχή της φιλοσοφίας. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη μόδα, στο μεταποτέλεσμα πολύ συνηθισμένη, στην οποία υπάρχει μια σχετικοποίηση των πάντων σε ένα νεφέλωμα, σε μια χαόδη αντίληψη, στα πλαίσια της οποίας ο ακαδημαϊκός μπορεί κατά τον λόγο να ανασύρει εντός τόπου και χρόνου, υπεράνω των όρων και των ορίων των ιστορικών πλαισίων αναφοράς του κάθε συστήματος, του κάθε στόχου, να ανακαλύπτει μόνο επιλεκτικά ιδέες και να τις παραθέτει για να κάνει αυτό που αποκαλείται η ελληνιστή πέταση. Λοιπόν, ως άλλο μονομέρειες οφείλονται στην απουσία ενοιολογικής κατηγοριακής αντίληψης περί της φιλοσοφίας, περί του τι σημαίνει φιλοσοφία. Και η αντίληψη αυτή έχει να κάνει με μια αποσαφήνιση του γεγονότος ότι το φιλοσοφείο είναι η ύψιστη, η ανώτερη μορφή επιστημονικής συγκρότησης, ορθολογικής κοσμοθεώρησης του συνειδέμενου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι ένα συμπίκνωμα ενοιολογικό στις καθολικές ενοιολογήσεις της ανθρωπότητας, στις οριακές γενικεύσεις της καθολικότητας της πρακτικής και θεωρητικής πρόσκλησης, προσυγκύρωσης της πραγματικότητας από τον άνθρωπο, συμπίκνωμα λοιπόν της εποχής στις έννοιες, στις κατηγορίες, στα συστήματα. Αυτό απαιτεί όμως να αντιληφθούμε την πορεία αυτή ως νομοτελή πορεία, δηλαδή ως υπαγόμενη σε νόμους τάσης. Όχι προδιαγεγραμμένη, όχι γραμμικός μηχανιστικός εννοούμενη, είναι όμως διαλεκτικός εννοούμενη, νομοτελή πορεία. Οφείλεται, μεταξύ άλλων, αυτή οφείλεται αυτές οι μονομέλειες, στην αδυναμία αντιμετώπισης της φιλοσοφίας ως της πλέον συστηματικής επιστημονικής προσέγγισης στα πλαίσια του κοινωνικού συμβαίνου. Μιας προσέγγισης όπου το ποιοτικό στοιχείο αναδεικνύεται πάντοτε, το οποίο διαφορά θα λέγαμε τη φιλοσοφία, αναδεικνύεται μέσω της σχέσης είναι και συμβαίνει, ή αν το πούμε πιο απλά, μέσω της σχέσης του συνειδητού όντως προς τους εκάστοτε φυσικούς και κοινωνικούς αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής του. Αυτή η σχέση περνάει από διάφορους αναβαθμούς πολιτισμικά. Δεν είναι στατική, είναι αναπτυσσόμενη. Η πορεία αυτή της φιλοσοφίας μπορεί να διακριβωθεί στο βαθμό που την αναδεικνύουμε ως σχετικά αυτοτελή. Σχετικά αυτοτελής δεν σημαίνει απομονωμένη από αυτό το γύρισμα στο οποίο αναφέρεται. Σχετικά αυτοτελής σημαίνει στενότατα συνυφασμένη, συνδεδεμένη και ανατροφοδοτούμενη, αλλά σε υψηλό βαθμό αφαίρεσης και διαμεσολαβημένης σχέσης με όλες τις μορφές της πρακτικής και νοητικής προσοικείωσης της πραγματικότητας από τον άνθρωπο. Με όλες τις μορφές με τις οποίες δηλαδή ο άνθρωπος προστά και μετασχηματίζει ή μετασχηματίζει προστώντας νοητικά την πραγματικότητα. Απαιτείται μία αντιμετώπιση λοιπόν της φιλοσοφίας από τη σκοπιά της νομοτελούς πορείας της δημιουργικότητας. Επιτρέψτε μου αποθυμώς να μιλήσω λίγο για αυτό, διότι με άλλους τρόπους φοβούμε ότι οι μονομέρειες που προανέφερα είναι η μόνη και νομοτελής διέξοδος για τα διέξοδα της ακαδημαϊκής ενασχόλησης με τη φιλοσοφία. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η δημιουργικότητα είναι η ειδοποιώς διαφορά του ανθρώπου ως υποκειμένου στην ιστορία. Η δημιουργικότητα έχει να κάνει πάντοτε με ένα αντικείμενο το οποίο μετασχηματίζει και μερικά κληροδοτήματα του πολιτισμού μέσα και τρόπους μετασχηματισμού αυτού του αντικείμενου, νοητικά και πρακτικά, τα οποία κληρονομούν. Εν προκειμένου στη φιλοσοφία έχουμε κάποια κληροδοτήματα από την ιστορία της φιλοσοφίας, κάποιες παραδόσεις. Δημιουργικότητα όμως δεν σημαίνει άκρητη, δογματοποιημένη προσκόλληση στις παραδόσεις. Δημιουργικότητα σημαίνει, δεν σημαίνει μάλλον επίσης, και συλλήφθην απόρριψη κάθε κεκτημένου και κάθε παράδοση στην ιστορία του πολιτισμού. Δημιουργικότητα του αντίον σημαίνει ανατροφοδότηση διαρκής με την επικαιρότητα, μέσω της επικαιρότητας, στον πυρήνα της επικαιρότητας, από τα ζωτικά προβλήματα, διακυβεύματα που έχει σε κάθε ιστορική εποχή, σε κάθε ιστορική συγκυρία, να διευθετήσει ο άνθρωπος ως συνειδητό και φιλοσοφόνικο κείμενο, ανατροφοδοτούμε λοιπόν σχέση προς αυτή την παράδοση. Και τότε αυτή η παράδοση δεν προβάλλει ως συνονθήλευμα μουσιακών εκθεμάτων ενός ενδιαφέροντα και αιώνα ιδεών, παραδόσεων, ενιών και αντιλήψεων. Τότε προβάλλει με τη ζωτική της μορφή, προβάλλει δηλαδή ως δυνατότητα κριτικής αναστοχαστικής επανένταξης των παραδόσεων αυτών των κεκτημένων μέσω ενός μετασχηματισμού αυτών των κεκτημένων κατά τρόπον ώστε αυτά τα κεκτημένα να καταστούν ζωτικώς ενδιαφέροντα για την περαιτέρω προώθηση, προαγωγή του πεδίου του πολιτισμικού στο οποίο εντάσσουμε τη δραστηριότητά μας, εν προκειμένου τη φιλοσοφία. Υπό αυτή την έννοια, η ενασχόληση με την παράδοση και με τέτοιους σταθμούς αναβαθμούς στην ιστορία της φιλοσοφικής παράδοσης είναι ζωτική σημασία ζητούμενο της επικαιρότητας. Δεν είναι υπόκληση στο παρελθόν περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές. Είναι κάτι πολύ επικαιρό, πολύ ζωτικό, πολύ ζωντανό, πολύ αναγκαίο για την περαιτέρω ανάπτυξη. Υπό το πρίσμα αυτό, οι μεγάλες ιστορικές εισφορές διανοητών και συστημάτων Probar unos νομοτελείς σταθμοί αναβαθμοί μιας συνειδητοποίησης, διάγνωσης του καθόλου, της καθολικότητας, εκείνων των καθολικών μορφών προσυγχύρωσης, μου λέγανε. Ως οργανικά θετικά στοιχεία που κείμενες της φιλοσοφίας, ως συμπυκνώματα καθολικά του πολιτισμού κάθε εποχής. Η Ηρακλήτια φιλοσοφία, από το πρίσμα αυτό που προανέφερα, προβάλλει ως μια συνθετική τομή ορόσημο στην πορεία διανοητικής ενόρασης και διαλυτικής φιλοσοφικής σκέψης, μια ιδιοφυή, διαισθητική και αναστοχαστική σύλληψη του σύμπαντος κόσμου υπό το πρίσμα της θέσης και του ρόλου του ανθρώπου σε αυτόν. Το δημιουργικό δυναμικό της οποίας υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της συγκεκριμένης εποχής του Ηρακλήτου και συνιστά εκπολής επίκαιρο και εκτιμένο του πολιτισμού που εξακολουθεί να εμπνέει και να ανατροφοδοτεί τα θεμέλια του φιλοσοφίου. Δεν μπορώ να αναφερθώ στο σύνολο της γραπτής εκδοχής που ετοιμάζουμε για το συνέδριό μας. Θα αναφέρω μερικά, μόνο μερικά γραμματικά θέματα, επικαλούμενος πάντα την επικαιρότητα όπως αναδεικνύεται ο κ. Δημοριατής στα αισθήματα διαδικτικής αναφέρεται στο στατίστικα χωρία που έγινε από την ιστορία της φιλοσοφίας, όπως αναδεικνύεται ακριβώς λόγω της επικαιρότητας των καθολικών μορφών που διαγνώστηκε ο Έλληνος σε αυτή την ιστορική πορεία. Δεν θα αναφερθώ επίσης στις σχέσεις με την ειδική προφιλοσοφική σκέψη, ο Ορμπίν το έχει κάνει για πολύ καλή μελέτη από αυτού. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι μερικά δομικά στοιχεία του συστήματος του Ηρακλήτου. Το πρώτο στοιχείο, και δεν επικαλούμε την εξαιρετική μελέτη του κ. Κουδούρη, το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της ροής ή αλλιώς το δόγμα της ροής, γνωστό ως τα πάντα ρή στην Ηρακλήτη Αττικής. Το δεύτερο στοιχείο είναι το πυρ, με όλη την πολυσυνία του όρου. Το τρίτο στοιχείο είναι ο λόγος ή αλλιώς νόμος, Θεός, ενότητα των αντιθέτων και καθολικότητα. Και το τέταρτο στοιχείο είναι ο πόλεμος σε συνάρτηση πάντα με την περί των εναντίων θεώρηση του Ηρακλήτου. Θέλω να τονίσω ότι η Ρωμαία εισβολή θα έρθει στον χώρο του πολιτισμού, στο πεδίο του πολιτισμού, της Ηρακλήτειας της σκέψης του Ηρακλήτου στοχασμού, σηματοδοτείται από μια ρίση που να μου επιτρέψετε να αναγνώσω στα διασωθέντα πορεία του Ηρακλήτου εξαιρετική. Κόσμον τον δε, τον αυτόν απάντων, ούτε της των θεών, ούτε ανθρώπων επίησε. Αρήν, αρή και έστιν και έστε, δίρ αρίζον. Αυτόμενον μέτρα και αποσμενήμενον μέτρα. Δεν υπάρχει ωραιότερη ρωμαλαία κατάδειξη της έναρξης, της αφετηρίας, της δρομολόγησης, της αποανθρωπομορφοποιητικής παρέμβασης του ανθρώπου στην πραγματικότητα που δεν θεμελίωσε μόνο το φιλοσοφικό στοχασμό, αλλά και το επίσταστε γενικώς την επιστημονική αντίληψη του κόσμου. Δηλαδή, τον κόσμο αυτό θα πρέπει να τον μελετήσουμε αν θέλουμε να είμαστε ορθολογικώς σκεπτόμενοι και επιστήμονες, να τον μελετήσουμε ως έχει αφεαυτού, χωρίς τις προσδείξεις, χωρίς την ανάμειξη καμίας θείας ή δαιμόνιας δύναμης, καμίας υποκειμενικής αντίληψης ή υποκειμενισμού, αλλά ως έχει αφεαυτού. Και μάλιστα ο κόσμος αυτός, κατά τον Ηράκλειο, είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν αποκαλύπτεται άμεσα, δεν αποκαλύπτεται ευθέως στην πραγματικότητα. Διότι, όπως λέει ο Ηράκλειτος, φύσης κρύπτεστε φιλή. Άρα χρειάζεται έρευνα, χρειάζεται αναζήτηση. Σε αυτή την αναζήτηση ο Ηράκλειτος είναι πολύ προσεκτικός. Αφενός μεν μας καλεί να επιδιώκουμε την ακριβέστερη δυνατή κριτική προσέγγιση μέσω των δεδομένων των αισθήσεών μας. Αφεντέρου όμως προειδοποιεί περί της ελλιπούς, ανεπαρκούς λειτουργίας των αισθημάτων και πολύ συχνά παραπέμπει στην πλάνη με την οποία είναι συνυφασμένα αυτά τα αισθήματα. Άρα δεν αρκεί η κατέστηση πρόσβαση της πραγματικότητας, μας λέει ο Ηράκλειτος, χρειάζεται μια εμβαθύνουσα προσέγγιση η οποία επίσης δεν μπορεί να αρκεστεί στην διαδρομική ενόραση, αλλά πρέπει να λειτουργήσει στο επίπεδο της θεωρίας. Να λειτουργήσει στο επίπεδο της θεωρίας για να μπορέσει ο άνθρωπος να συλλάβει τον λόγο νόμο που διέπει την πραγματικότητα. Διότι ο λόγος, με όλη την πολυσημεία του όρου, είναι ακριβώς εκείνο το πρόπλασμα της αντικειμενικής νομοτέλειας που διέπει την πραγματικότητα. Χωρίς τη διάγνωση της οποίας ο άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει ως υποκείμενο, δηλαδή δεν μπορεί να διαγνώσει και να μεταπλάσει τους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής του. Ο λόγος αυτός δεν είναι άμεσα προσπελάσιμος, καθότι φύσης κρύπτε στη φυλή. Εξού και μια άλλη παρεξηγημένη πλευρά, αν θέλετε, στην πρόσληψη του Ηρακλήτου, πολύ του προσάπτουν μια υπεροψία, μια ακόμα και μισανθρωπία, μια περιφρόνηση απέναντι στους ανθρώπους. Εγώ είμαι λίγο πιο προσεκτικός αυτή την αντιμετώπιση και βλέπω ένα πολύ σαφή ορθολογικό πυρήνα στον Ηρακλήτο. Δεν είναι μια αναρκησευόμενη φυλαυτία, όπως τα αιρέσκοντα μερικοί αναγνωρίζονται σε εαυτόν, να προσάψουν στον Ηράκλειτο αυτό που μας λέει εδώ ο Ηράκλειτος. Είναι κάτι άλλο. Είναι το γεγονός ότι από τα πρώτα σκεπτήματα της ορθολογικής φιλοσοφικής επιστημονικής σκέψης γίνεται πασιφανές ότι ο κοινός νους είναι ανεπαρκής για τη διάγνωση σε βάθος της πραγματικότητας. Και δεν είναι θέμα δημοκρατικότητας η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αγώνας για την κατάκτηση αυτής της συγκατσή και καλυμμένης πραγματικότητας. Και δεν είναι δεδομένη η αλήθεια στην αμεσότητά της. Χρειάζεται προσπάθεια. Δεν είναι λοιπόν ελιτίστικη η φυλαυτία του Ηρακλήτου, η μισανθρωπία αυτό. Είναι προειδοποίηση περί των δυσκολιών του νου στην πορεία πρόσκλησης της πραγματικότητας. Θα αναφερθώ σε ένα ακόμα χωρίο γιατί τελειώνει ο χρόνος μου με τον κύριο Πρόεδρος, ο οποίος είχε εξαιρετικές αναφορές στο έργο του, επίσης στον Ηρακλήτο, δεν μπορώ να αναφερθώ εδώ. Θα αναφερθώ στο βασίλειο στο χωρίο που αφορά τον πόλεμο. Πόλεμος πάντων με πατήρεστη, πάντων δε βασιλές, και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους. Τους μεν δούλους εμποίησε, τους δε ελευθέρους. Τι γίνεται εδώ, πόλεμο χαρίς, είναι ο Ηράκλειτος. Εδώ πρέπει να πούμε επιγραμματικά ότι το ενοιολογικό κατηγοριακό πλαίσιο, δηλαδή οι έννοιες της εποχής, τις οποίες χειρίζεται ο Ηράκλειτος, οι έννοιες κάθε εποχής είναι αντικειμενικά αποκρισταλώματα των καθόλων της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δεν είναι αυθαιρεσίες υποκειμενικές που υπάρχουν σε ένα σύμπαν της αντικειμενικής πραγματικότητας. Ο Ηράκλειτος λοιπόν προσπαθεί μέσω του ελληνικού αλληγορικού λόγου με παρομοιώσεις, μεταφορές, να καταδείξει τι, να καταδείξει την ενότητα αυτή της διαλεκτικής κοσμολογίας. Να καταδείξει δηλαδή την ενότητα μέσω της πάρης των αντιθέτων, μέσω της σύγκρουσης. Και αυτή η ενότητα είναι οντολογική. Και δεν αφορά μόνο τη φυσική οντολογία, αφορά και την κοινωνική οντολογία. Και εδώ είναι σαφέστατα έτσι το Ηράκλειτος. Αναφέρεται σε κοινωνικά φαινόμενα που είναι πρόσφατα στην πόλη κράτος της εποχής την οποία έζησε και την οποία παραμύθηκε τρόπο τιμά. Αρνούμενος αξιώματος των πρόεδρων του γένους του. Συνεπώς, εδώ έχουμε να κάνουμε με την τοποθέτηση στο επίκεντρο του πυρήνα του διαλυτικού στοχασμού, δηλαδή της ανάπτυξης της ενότητας του λόγου της νομοτέλειας δια της ενότητας και πάλι στον αντιθέτω. Δεν επέτρεπε ο χρόνος να αναλύσω περαιτέρω, έχω μόλις λιγότερο από ένα λεπτό από το χρονοτρόπο, να αναλύσω περαιτέρω εκείνο που θέλω να τονίσω από τη φιλοσοφία του Ηρακλήτου είναι η επικαιρότητά του για την ανάπτυξη, θέλω να υπογραμμίσω αυτό ιδιαίτερα, της διαλεκτικής γνωσιοθεωρίας και μεθοδολογίας του παρόντος και του μέλλοντος. Διότι χωρίς αυτή τη διαλεκτική μεθοδολογία και λογική θα παραπέμπουν σε αντιφάσεις και μονομέρειες της προδιαλεκτικής σκέψης, της Verstand κατά Hegel, στα πλαίσια της οποίας οι έννοιες είναι παγιωμένες, είτε το εν βλέπουμε, είτε την πολλότητα, πολλαπλότητα. Δεν μπορούμε να δούμε και τα δύο μαζί στα πλαίσια αυτής της νόησης και πάλι έρχονται. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η προβληματική, τη βλέπουμε και στην αγοραία τρέχουσα επιστημολογία της εποχής μας και στο μεταβολικό. Απαιτείται η μετάβαση όμως στο ανώτερο στάδιο της λογικής κοινωνικολογίας, στο στάδιο του λόγου, όχι πλέον μόνο με την αρχαία ηρακλήτια έννοια, αλλά και με αυτή, αλλά κυρίως με εκείνη την έννοια που θρομολογείται από το έργο του Έγερου και του Μάρξ και αργότερα στα πλαίσια του εγχειρήματος της λογικής της ιστορίας, εντός του οποίου και εγώ εργάζομαι ως θεωρητικός, και αφορά ακριβώς τη διαλεκτική αντιμετώπιση της πραγματικότητας, δηλαδή ένα δυναμικό αντικείμενο περίπλοκων συστημάτων, η περίπλοκότητα των οποίων αναπτύσσεται, εξελίσσεται αλματωδώς ποιοτικώς από μορφή σε μορφή, διέπεται από ενότητα και πάλι αντιθέτων και θρομολογείται μέσω την πορεία του, μέσω άρνησης της άρνησης, μέσω αλλεπάλληλων αρνήσεων, άξιων, υπερβάσεων αυτής της πραγματικότητας. Σας ευχαριστώ.